Jeg bruker ordet fasilitere veldig mye nå. Beklager.
Ja, men det, ja, men det et veldig fint beskrivende
ord. Jeg liker det selv, for jeg føler det vi ofte gjør da, når vi foreldre. Vi liksom fasiliterer arena for læring.
Ja.
God utvikling. Ta imot, utvikling. Vi skal ikke styre det, vi skal ikke lede det an, vi skal ikke stå 100% i det. Vi skal bare sånn, jeg fasiliterer dette for deg.
Hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Mammas Hjerte-podcast. Det en unik podd i et virvar av mange stemmer.
Vi Kristina
og Katrine,
og her på podden så vil vi gi deg muligheten til å tenke lange tanker, løfte blikket og ta bevisste valg i en travel hverdag.
Så velkommen med på ukens spennende samtale. Hei, hei! God morgen, god formiddag, god ettermiddag og god kveld.
Ja.
Jeg har liksom...
Hvor tid på døgnet hører vi på podd?
jeg vet ikke, jeg bare kom på det. Noen, jeg tror det en eller annen sånn radiokanal som sier det. Men det jo litt sånn, vi vet jo ikke når du som lytter på. Vi ser det ganske mange som hiver seg over tidlig om morgenen på vei til jobb mandag morgen. Det mange som lytter? Ja, okay, vi kommer fort opp i 200 lyttere den første døgnet der, og det synes jeg gøy. Men så det jo alt utover hvor tid man har muligheter.
Ja.
Rom. Jeg merker det at det, når jeg stresset, og man har gått med mye logistikk og mye greier, så har ikke jeg kapasitet til å ha så mye på ørene. Hvordan lytter du mye til ting hele tiden, Kristina?
Ja, jeg har gjort det. Ja. Så jeg faktisk i en fase nå der jeg kjenner at jeg trenger å ha det stillet i bilen,
ja.
Og at jeg blir litt stinn i øyet. Rett og slett. Men jeg utrolig glad i å høre på podd, altså.
Ja.
Men det blir jo oftest i bilen, kanskje?
Ja, når du kjører. Har du noen faste du hører til hver uke, liksom? Så du venter på året. Den dagen kommer den med ny episode, liksom?
Ja, jeg har det. Det noen sånne amerikanske apologeter som snakker litt sånn veldig... Ja, dette her med å snakke... Ja, når det går inn i teologiske spørsmål. Ja,
gøy. Okay.
Men jeg liker også litt sånn... Ja, jeg hører veldig mye på amerikanske, rett og slett.
Ja, det mye gode amerikanske podder. Og du liker liksom business-tanke og inspirasjon også, vet
jeg. Ja, det hørte jeg mye på før. Ja. Og det var egentlig det som fikk meg til å tørre å velge et litt annet enn et A4-liv i arbeidslivet.
Okay.
Men jeg har vel egentlig... Nå ble jeg litt sånn personlig her, men det jeg kjenner litt at jeg har lyst å gå litt mer i det Gud... Liksom stole på at Gud legger veien litt foran meg, at han vil lede meg i ting, kontra å bare lære meg en høy av teknikker fra hvordan andre amerikanere gjør det på nett, liksom. Ja. Så, men det hjelper meg til å bli inspirert og få mot, men at jeg kjenner at nå når jeg skal gå i det, så vil jeg gå litt mer sånn i hans ledelse og i de mulighetene som åpner seg rundt meg.
Ja.
Ja. Så jeg har sluttet litt å høre på det da, fordi at jeg jo heller ikke så veldig... god på struktur og planer, så det at hvis jeg skal bare prøve å følge noen som veldig god på struktur og planer, så ender jeg opp med å lage de planene de har, og så følger jeg de ikke.
Du må gjøre det på din måte.
Jeg må liksom, ja, jeg nok litt mer ad hoc, og det funker.
Ja.
Ja.
Men synes du, er du som meg som tenker at amerikanerne har en sånn, de har et sånt mot som, det kan jo bli litt mye også på en måte, men jeg synes at det noe som veldig positivt og noe som veldig fint, og jeg også har fulgt en del både vloggere og mamma-inspiratorer som har veldig mye det der selvsikkerheten, og de byr på seg selv og de tar egne valg og de har litt den der liksom, ja, hva skal vi, hva et godt norsk ord på det? Motivasjon eller de har
sånn frimodighet.
Frimodighet er et godt ord, takk.
Jo, det jeg veldig enig. Yeah. Jeg tenker også noen ganger at de har bare en sånn forståelse av at både sitt publikum og mulighetene så store, fordi de et større land, de mer folk, altså, nå kom velkommen inn i mitt hode. Det var litt sånn det stedet for meg, sånn at de har en sånn annen mulighet til å tenke litt mer sånn grensesprengende, eller ikke grensesprengende, men at de kan tenke litt større, fordi at det er akkurat et større handlingsrom.
Ja. Yeah.
Du kan jo også si at de har et større hav å drukne i, da, av ja. stemmer.
Ja.
Men kanskje noen ganger da opplever at man får høre på de som vant til å bare være fremodig, at jeg kan stå her og jeg kan snakke høyt om dette, for det rom for mine stemmer. Så kanskje her i Norge, så vi litt sånn, du vet at det så mange som kjenner til noen som kjenner til noen, og at vi liksom litt mindre, og det litt mer...
Ja.
Jeg vet ikke, litt sånn...
ja, denne janteloven har janteloven, jo på en måte kneblet mye, og man...
Og liksom politisk korrekthet av ja. Hva vi skal faktisk tenke og mene. Så kanskje av og til...
Det handlingsrommet blir litt sånn tett klaustrofobisk ja. Nesten, opplever
jeg. Men spørsmålet jeg er jo, det egentlig det?
Ja.
Eller det mentaliteten vår, at ja. Vi faktisk har veldig stor frihet
ja.
Til å kunne bare... Og det den jeg synes spennende, og da fylle meg litt med tankegodse og retorikken til amerikanerne,
ja.
Og så bare tørre å handle på det.
Ja.
Uten at vi skal da bli liksom for spisse her i Norge. Vi har jo vår kultur og vår måte vi liker at ting på å kommuniseres. Men jeg tenker likevel da at det...
Det litt å hente derifra.
Ja, ja, jeg tror det.
Nei, men så gøy. Jeg begynte jo mammas hjerte litt ut fra en amerikansk Christina Kusmik, eller hva hun heter,
ja.
Som jeg har vært så inspirert av. Og dratt frem hennes navn og hennes videoer ofte, fordi at hun, det var litt i hennes ånd, det der med å bare den ærligheten, men humoren, og spille litt på seg selv og sine skravanker, og, men også snakke ærlig om seriøs tematikk, og ja. Ta opp tabubelagt temaer, så hun har jo bare gått så foran der, og nei, jeg synes hun kjempefin, altså. Så jeg har blitt veldig inspirert av jo. Amerikanerne.
Ja.
Yes.
Det er jo der også vi, Mamma Sammen, som jeg har startet, er også en sånn idé som jeg kommer til å se fungerer i Amerika også, ja. Eller så mange podder om dette å ha online medlemskap og lage nettverk på nett.
Ja.
Og det kjenner jeg liksom vei å gå her i Norge, at ja. De har ikke samme mentalitet. Det finnes en del sånne medlemskapsgrupper på nettet, men det å gjøre det at vi skal liksom samles rundt tro og mamma-rollen,
ja.
Det kjenner jeg. Nå går vi litt sånn nybrottsarbeid da.
Ja.
Men det tør jeg, fordi at jeg ser de få det til i Amerika. Ja. Så det, det kan vi få til her i Norge. Ja.
Og du er en modig gründer som hopper ut i det. Så veldig gøy. Og sant? Folkens, sjekk ut mammasammen.no. Ja, det er veldig, veldig spennende. Vi får veldig mange forespørsler inn til oss som gjelder dette med. Og kanskje dere snakker mer om hvordan, altså bønn for barna, ja. Bibellesing, tro hjemme, leve som kristen familie og sånne ting.
Kom til oss.
Ja, og da sier jeg har lyst til å sende dere som brenner for den tematikken litt over til Christina og
Janne
fordi de tar i hovedsak mye den tematikken. Vi i Mammas Hjerte, vi ønsker å prøve å snakke et språk og omfavne folk som ikke også er så inn i dette med tro og kristent liv, men også de som så derfor er vi veldig vi prøver å balansere den av at vi ikke bare skal snakke til de som er kristne, men vi skal også kunne være aktuelle for folk som ikke har delet samme trosgrunnlag, så derfor kan ikke vi bare ta den type tematikk, men vi tar jo det innimellom.
Det lekker ut.
Men jeg håper at, og jeg fikk jo jeg hadde en snapdag her, hvor jeg fikk så mye tilbakemelding av følgerne våre som ikke er kristen, hvor de skrev inn og forklarte hva de synes var bra med mammas hjerte, og hvordan vi snakket og formulerte oss, og fokus vi hadde, og det var veldig nyttig og oppmuntrende å høre. Fordi at du føler du bare snakker ut, og du håper at det lander liksom hos en bredde med folk da, men her fikk vi liksom, og det var bare så kjekt, masse tilbakemelding. Så takk til alle som følger, om du er troende eller ikke, så håper jo vi at den tematikken vi tar er jo aktuell uansett.
Ja.
Og så hvis dere ønsker enda litt mer ut av dette med trosliv og sånt, så følg mamma sammen, der tar jo dere det skikkelig ned i Bibelen. Og, ja,
ja. Og også snakker om mammalivet, oppdragelse, ekteskap og sånt. Altså, vi kommer inn i de tingene som ligger mamma på hjertet, men nå er vi med utgangspunkt da,
ja.
I mammarollen, og at vi går først og fremst til hva er Guds sannhet der, ja. I disse situasjonene.
Ja. Så sjekk ut mammasammen.no. Yes. Og så må jeg bare si hei, hei til alle dere som er på radio. Vi har jo nå igjen, etter en liten pause, begynt å sende programmene våre på P1. Tro, sant? Eller sier jeg feil nå? Jeg blander ofte P7 og P3, men jeg tror jeg er ganske sikker på at det er P3 vi er på.
Dette sitter du mer med oversikt med enn meg. Men hei, i hvert fall til alle radiolyttere. Ja, veldig kjekt.
Jeg har møtt på flere som ikke på en måte kjenner mammas hjerte sine sosiale mediekanaler, men de har bare hørt oss på radio, og plutselig så dukker vi opp der på programmet i bil, eller hvor de gjerne å høre. Så, og det bare må jeg si hei, veldig koselig at du lytter til radio, og sjekk, hvis du har lyst til å høre mer fra Mammas Hjerte, så vi altså på Snapchat, det jo der vi hovedsakelig treffer og chatter med folk, og så vi på Instagram og Facebook og YouTube og alle disse stedene. Og TikTok faktisk.
Oi, oi, oi.
Yes. Men da skal jeg bare lese opp en kjapp tilbakemelding jeg fikk fra en ikke, som ikke troende faktisk, som skrev inn til meg her. Dere får meg til å reflektere over mye i livet. Dere positive, nei, dere så positive at dere sprer glede på grå dager. Heier på dere, skriver hun her. Og det synes jeg var en utrolig fin tilbakemelding om at vi kan få være med og spre glede på grå dager. For grå dager, det har jo vi alle sammen innimellom. Så jeg håper at, ja, absolutt, vi kan spre både senkede skuldre, men også glede inn i utfordrende situasjoner og tider. Så følg oss på Snapchat, der kan vi både be sammen med deg, be for deg. Vi kan være litt sånn, hvis du trenger bare ventilere en frustrasjon eller stille noen spørsmål, så vi der på Snapchat-chatten, og der det alltid noen som tar imot deg og kan være med deg, og det synes vi en kjempefin verdi. Yes! Da, Kristina, skal vi ta og snakke om noe som jeg gjentatte ganger har sagt at dette spør folk så mye om at vi må snakke mer om, og nå tiden her. Vi har satt av en hel episode nå til å snakke om ungdommen. Mm-hmm. Vi har jo noen episoder tidligere hvor vi har hatt ungdomstematikk. Så gått igjen tilbake i biblioteket. Det må jeg bare si at sist uke så var podcasten 4 år gammel.
Ja.
Så hipp hurra for oss.
Gratulerer, Katrine.
Ja, det litt stas. Tenk 4 år.
Det imponerende.
Jeg synes det har gått fort, men det betyr jo at det jo et helt bibliotek. Det jo det som så gøy med podcast, at det blir ikke, slettes jo ikke, men det ligger som et bibliotek med fantastisk mange flotte tematikk og gjester vi har hatt inne, og samtaler jeg har fått lov å ha med ulike folk opp igjennom. Så gå tilbake, scroll og sjekk om det noe som interesserer deg, og hør gjerne på tidligere episoder. Men i dag skal vi altså snakke om ungdommen og grensesetting.
Oi, ja.
Trenger de det da? men du har jo nå vært tenåringsmor i hvor mange uker?
Du, jeg har vært det i hele 2 uker.
2 uker. Gratulerer.
Takk. Så langt så bra.
Ja, så langt så good. Nei, men det jo kjekt å høre at du, det har ikke vært noen sjokkopplevelse fra dag 1 og inn.
Nei, men jeg merker det. Jeg bare tok på meg liksom, den nye identiteten som tenåringsmamma. Og bare kjente jeg ble rak i ryggen.
Ja, men så bra.
Ja.
Nei, men det jo, du var jo litt innom det da når vi nevnte det for noen uker siden. Men du erfarer jo at det en ny fase man går inn i, og det liksom stas. Og,
ja, det det. Ja. Vi har jo en fantastisk gutt som blitt tenåring.
Ja.
Jeg synes det veldig spennende. Og bare få lov å erfare den der biten av at han fremdeles barn, men se liksom konturene av litt hvem han vokser frem til å bli da.
Ja.
Men så skal vi jo snakke om det, at det jo virkelig ikke, vi skal ikke se på tenåringen og bare så, ok, så det den fremtidige voksne du de jo virkelig i en ombyggingsfase.
Ja.
Så det jo spennende.
Det jo det. Jeg kan jo legge til at jeg har jo fått lov å leke i denne lekegrinden i allerede nå, skal vi se, 4 år? Nei,
ja.
Hvor blir det? For det jo fra de 13, sant? Ja, 13. Nei, da det 3 år, for eldste man 16, og så nå har jeg en 14-åring, så jeg har 40 i huset.
Ja, fantastisk.
Og en 16-åring som er på vei inn i nesten sånn ung voksen. Altså, det jo sånn når du nærmer deg 18 kanskje, og ja, kanskje 20-årene da, så det mer ung voksen. Men ja, det noen år igjen i tenåringstiden. Så jeg synes det går veldig fint, og det som vi skal snakke litt om i dag er jo at, hva er det som egentlig skjer med tenåringen? Det vi var litt innom er jo at det er en enorm ombygging. Hormoner, altså plutselig begynner kroppen å produsere hormoner som påvirker både kroppen fysisk, men også psykisk påvirker det. Og hjernen, du sa det så godt i forpraten, Kristina, at på en måte utviklingen tar noen steg tilbake. Nei, utviklingen går opp, men man
Ja, altså nå, vi, jeg, nå snakker vi utifra Hedwig Montgomery sin fantastiske bok. Altså hun har skrevet en sånn serie bøker som heter Foreldremagi.
Ja.
Den anbefaler jeg. For da tar hun for seg de ulike trinnene, og jeg har bladd litt I den for 13-19 år. Og det bare den kunnskapen om at det så mye som skjer da
ja.
For tenåringene. Og hun, ja, hun snakker om at dette her med på en måte at de skal... De skal jo finne seg selv,
ja.
Men det så mye som skjer også. Så det at, ja, hun snakker om, hvis jeg kunne finne akkurat det, liksom hvordan hun formulerte seg, at det noe med at de trøtte å slappe, fordi at det så mye endring I kroppen, mm. og I hjernen, og I psyken, at tingene går på en måte litt mer sånn tregt, og at når vi egentlig tenker at nå begynner du
ja.
Å bli stor, ta ansvar, sant? Ja, nå du begynner du å forstå ting, liksom.
Nå skjønner du endelig hva vi har snakket om alle disse årene, men egentlig ja. så kanskje man tar for gitt at at ting har falt, altså nå rives ting litt opp igjen da,
ja.
I en fase hvor både skolen og samfunnet rundt nesten legger mer ansvar på de, og vi foreldre også forventer kanskje litt mer ut av de, så egentlig ikke de kanskje helt klar for å bære alt det presset helt med en gang.
Nei, og det jo den følelsen av nederlag kan jo være ekstra stor ja. Og I den fasen da, ja, at når det blir en opplevelse av høye krav rundt, og så kjenner seg fremdeles kanskje, en jo fremdeles I kontakt med barn I seg, ikke sant? Mm-hmm. Av liksom de litt mer, hva skal jeg si, barnlige behovene av behov for trygghet, tilhørighet, samtidig som en vil løsrive seg,
ja.
Fordi at en ønsker å finne sin egen identitet, og kanskje helst I en vennegjeng, mm-hmm. og ikke I familien. Og så kan jo det oppleves som opprør, og så vil den slå ned på det, og ja. Bli strenge, og så egentlig de trenger liksom friheten til å utforske, og så står vi på den andre siden og bare sånn, men hva gjør jeg med dette? Jeg kjenner ikke igjen barnet mitt, ja. Eller vi som hadde så god kommunikasjon, hva skjer nå?
Ja. Og hvorfor snakker du på en annen måte enn det jeg vant med at du snakker på, og synes det egentlig greit at du snakker på? Og det har jo litt ja. Med akkurat det du sier der, at de leter etter hva som meg nå, for nå skal ja. Jeg finne meg utenfor, hjemme, nå skal jeg finne meg og litt identiteten som ikke mamma og pappa hos mamma og pappa og den tror jeg vi foreldre skal ta litt innover oss og respektere veldig den enorme omveltningen det for de og, av både følelser men også identitets nesten forvirring, men Hedvig snakker vel mer om dette med en slags vandring de skal bli kjent med,
ja.
Finne seg selv
ja, og så kaller det en oppdagelsesreise
ja, en oppdagelsesreise selv, sant?
Og det å liksom være nysgjerrig vi også
ja
For det jo veldig lett at vi kanskje har sett sånn, ja, men sånn som dette har du vært siden du var 5 år. Ja, det typisk det å være så dramatisk. Du var så dramatisk når du var liten ja. Også, eller, nei, han har alltid vært sånn som trekker seg tilbake for seg selv, ja. Sånn. Så det veldig lett at vi setter sånne stempler, fordi det jo liksom trygghet for oss også, for vi håper jo vi kjenner barnet vårt, ja. Sant? Og vi håper liksom at vi har,
disse 13
vi prøver å kontrollere det vi kan kontrollere, sant?
Ja.
Men så det kanskje at her vi jo skal være litt sånn undrende og se, ok, hva rører seg? Når du nå går på en oppdagelsesreise og finner deg selv, Hva det vi kan være litt nysgjerrig på å se ja. Vokse fram av det som ligger der?
Ja. Nei, det jo det. Og jeg tenker, her jo gutter og jenter ofte litt forskjellige I utviklingen. Sant? At man sier jo ofte at jentene begynner kanskje litt noen år før gutten begynner med. Det har jo med østrogenproduksjon og hele puberteten som kommer litt sånn raskere I gang ofte hos jenter. Og så har du da testosteronproduksjonen som bare øker og øker og øker og bare piker. Og så og hvor det blir både stammeskifte og skjeggvekst og forskjellig som bruser på innsiden av en gutt som skal bli mann. Altså der vil jeg tro denne kraften som man gjerne så når de har vært små, så har vært vilter og voldsom, gjerne nå på en helt annen måte. Mm. Og man må snakke, man må romme. Hvordan det en god måte å lære og tøyle denne enorme kraften som de kjenner på innsiden? Og man gjerne blir sikkert både eventyrlysten og vil teste grenser og vil, ja... mens jenter vil jo bli enormt ofte jeg prøver å ikke generalisere så veldig det må jeg alltid ta meg I men vil ofte bli selvfølgelig påvirket av dette østrogenet som øker når man kommer inn I pubertet og menstruasjon og alt det og hvor følelsene ofte kan overskygge mye i livet. De store følelsene av både holdt på å si motløshet fordi man ser at man det der presset som du snakker om at det, man strekker ikke til, man får det ikke til. Det for mye press rundt meg. Og disse følelsene kan man hjelpe. Man må nesten tilbake sånn treårstrass kommunikasjon, altså prøve å hjelpe og rydde og sortere gjerne i disse følelsene at ja, du føler nok dette veldig sterkt i dag, men dette er sannheten. Dette er det vi du faktisk står i og prøver å skildre sånn som vi har vært innom og dette med å speile følelsene og forklare hva som er normal rundt, eller hva som er realiteten rundt personen i stedet for at følelsen skal få lov å så ta helt overhånd. Så der er det nok også en man må bli kjent med det språket der, hvordan snakker man og veileder i det.
Ja, det blir litt sånn som vi ofte har fokus på, sånn at hvis du har vært på barseltreff og det har vært trygghetssirkelen, ja. Og du skal lære deg å håndtere følelsene til barn i selvstendighetsalderen, så tenker jeg det akkurat de samme ja. Prinsippene nå. Ja, ja, ja. Fordi at det handler om akkurat det samme, og de vet ikke helt hva som foregår på innsiden heller. De skjønner ikke hvorfor de plutselig bare synes at alt er drit, eller at alt er tungt, eller ja. At ting er skit, at det de før... For eksempel, de kan ha små søsken som fremdeles er sånn barnlig, naive, glade, og så liksom kjenner de kanskje kontrasten i sitt eget liv av at nå, det var ikke så lett tilgang til de lette. Sant? Og det å liksom få lære seg hva er dette, at ikke de skal definere seg på samme måte som vi ikke skal definere de små utifra følelsene deres der vi skal hjelpe og se hva som ligger bak følelsene, så er det det samme jobbet vi må gjøre med tenåringene. Og de har jo samme behov for å oppleve at vi tåler det.
Ja.
Jeg tenker, hvis vi klarer det med tenåringer også, og se på en måte barnet bak denne gutten og jenten som blir stor og har reflektert tanker, sterke ytringer, at bak der så er det fremdeles de samme liksom, trygghetsbehovene, behovet for å forstå, behov for å følelse, elsker. For vi kan jo snakke om at når en treåring liksom pusher grensene, så er det sånn ubevisst fra et barns side en sånn tåler du meg selv om jeg er sånn?
Ja.
Er du glad i meg selv om jeg er sånn? Hvor langt kan jeg gå? Du fremdeles elsker meg og er her.
Ja.
Og hvis vi klarer å tenke det om tenåringen også, at når de står der og er frekk i kjeften, eller de hører ikke etter, eller de smeller med dørene, eller hva enn det er da, det kan også være at de trekker seg unna, så er, hvis vi klarer å si, ok, jeg trenger å vise deg, og det må jo vi selv i relasjon til barnet finne ut, hvordan viser jeg det til mitt barn? De er jo forskjellige, men hvordan viser jeg barnet mitt? Jeg tåler deg.
Ja.
Og at du synes kanskje verden er stor nå, du synes kanskje relasjoner er vanskelige, men du skal få oppleve at jeg tåler å stå i det med deg.
Mm.
Og jeg kan bære det, og du er fremdeles elsket.
Ja.
Selv på de kjipeste, vanskeligste, mest oppstandasige dagene dine.
Ja, ja, ja. Og der kommer vi jo igjen tilbake til at vi må stå ganske grunnfestet i vår trygghet og vår, på en måte, fred av at jeg takler å stå i denne nye situasjonen da. Og det tror jeg vi må liksom snakke oss, peppe oss litt opp hverandre da, peppetalket, i stedet for å liksom krisesnakke den fasen som kan utad mange tøyser med at kan være så voldsom. Så heller liksom snakke om at ja, men dette klarer du, dette takler du, dette har du, du har det som skal til. Liksom som vi har snakket om i tidligere med at å ha tro på seg selv til at du som mor og du som far har det som skal til for denne situasjonen også.
Mm.
Og gjerne lese en bok bare for å forstå hva som foregår i fysikken og i psykologien. Det er nok veldig nyttig at dere to som en enhet kan forstå litt mer og dere kan være litt mer rause. Og så tenkte jeg på det med at det, jeg tror det er viktig, for dette, du var litt innom det med at de blir jo plutselig, de er jo mini-voksne, sant? At de blir store, og de forholder seg ofte til sånn voksenproblemer, sånn med jenter som får menstruasjon, og sant? De har stort press på skolen, de skal forvalte økonomi, de skal liksom, altså det blir liksom ganske så mange store voksenproblemer man skal begynne å lære dem. Og så kan vi på, og så har de ofte, som du sa, de har kanskje veldig tydelige meninger om noe, de har hørt noe, eller en venn mener noe, og de har lyst til å liksom mene noe annet enn det du som foreldre mener, og man kan liksom, man oppleves at man kan være så veldig liksom bestant, og de er, men det som jeg vil frem til er jo at på en måte så er jo vi foreldrene til de er 18 år og ikke er barn lenger, og det tror jeg vi må ikke glemme, for i møte med, altså jeg har jo en 16-åring som er så smart og så fornuftig. Hun liksom filosofisk som deg og tenker gjennom, så, har så mange store tanker. Mm. Og at jeg liksom av og til kan liksom glemme at ja, men det jo jeg som skal lede her, og det jeg som skal romme her, det jeg som, det mitt ansvar og sørge for når noen ut av disse grensene, og jeg kan ikke slippe taket, selv om hun virker som en minivoksen som kan egentlig kunne klart seg ganske godt på egen hånd, så skal jeg likevel være den voksne fremdeles. Jeg har fremdeles det ansvaret.
Ja, det litt sånn at vi fremdeles en trygge havn, sånn som det at vi snakker om trygghetssirkel med de små, som da gjelder egentlig hele livet. Fordi at du vil jo alltid være mor. Altså, min mor fremdeles min mor. Mm. Jeg har fremdeles behov for, hun ikke likestilt for meg nå som jeg. Vi to voksne damer, og alt liksom alltid likestilt. Selv om det jo kjekt å være der, at vi også kan ha samtaler, og at det en annen dynamikk i relasjon, men hun fremdeles min mor.
Ja.
Det fremdeles en sånn egen trygghet, som jeg trenger også at hun fasiliterer, da, på en eller annen måte. Og den vil jo ligge der selv etter de 18, og det den vi kanskje også må gå parallelt, og når de skal finne seg, så det finne vår rolle, vår identitet. Og som mamma, at vi fremdeles tryggheten, men den ikke lenger den der grensesettende, alt du på en måte, jeg primærbehovdekkeren, på en måte. Mm. Men jeg fremdeles den trygge havnen, men den der sirkelen, eller den utforskningen så utrolig stor, og du har andre trygge havner, altså barna skal ha andre trygge havner, andre steder de skal definere og finne seg og ha trygge relasjoner og skal bygge ny familie der fremme, sant? Men det et eller annet med denne havnen vi skal være da, som der.
Og så var du lite in på det før vi tog på upptak. Dette med at avgörelserna ska inte bara bli tatt över huvudet. Någon ting kan man ju säga att nu ser vi detta och detta är sån nu har mig och pappa blivit eniga här är det ingen diskussion, men att I större grad så är det medbestämmelses avgörelser att man har ungdomen med till att og reflektere rundt vandringen, hvorfor kommer man frem til denne avgjørelsen, og til og med de ubehagelige skjermtidssparing. Altså, vi har jo en stor konflikt pågående hjemme hos oss på dette med skjermtid.
Mm.
Der det ingen forståelse for hvorfor det må være en grense rundt det. Kunne ikke det bare vært åpen hele dagen og hele natten? Men der har vi rett og slett tatt de med og forklart og satt grenser som ikke de på en måte enige med, men at vi har måttet ta de med i hele prosessen av hvorfor og hvordan vi tenker, og selv om ikke de enige, så må de allikevel forholde seg til den.
Ja, og det kanskje i de situasjonene vi har den beste tilgangen.
Ja.
Nå snakker jeg etter 2 ukers erfaring. Neida. Men at det den beste tilgangen til å få en god prat som handler om, ok, det å utfordre deres refleksjon rundt valgene vi tar, om ikke de liksom, ja, sånn som du sier, de skjønner ikke hvorfor kan det ikke være sånn og sånn, men det å liksom allikevel da fasilitere en samtale og kommunikation så gjør at de i hvert fall får trent seg i det å forstå da, at her det andre, altså her det prinsipper inne, eller her det et verdigrunnlag, eller her det erfaringer vi har, som du ikke har. Altså jeg tenker så med skjerm da, de har jo ikke erfart at den ikke finnes.
Ja.
Altså vi har, jeg har jo en oppvekst, jeg har jo en barndom, der det var jo ikke noe annet, et annet alternativ enn å gå ut og leke, hvis jeg gikk opp på rommet, så måtte jeg ommøblere for å ha noe å gjøre på. Det var jo ikke tilgang til noe. Den følelsen av å måtte finne på ting selv, av at klokka kunne gå i 3 timer uten at noe underholdt meg, det har jo barna ikke erfaring av i dag. Altså det er sånn vilt å tenke på, en sånn fysisk erfaring i kroppen nesten, som jeg ser for med det der å skjede seg, finne på noe, mestringsfølelsen at du fikk en god idé, og du gjennomførte det, og rommet ommøblerte, du fornøyd, liksom. Altså, den der, altså det må vi fasilitere for dem. Og ok, så må vi kanskje diskutere litt, men klarer vi da å legge til rette for at de får den erfaringen da, og som tenåringer, selv om det lettere når du barn, så bare sånn, vekk med skjermen, frem med tegnesakene, og det gikk.
Ja.
Det ikke like lett med tenåring, men hva kan vi gjøre? Så gir de liksom den kroppslige erfaringen av at ok, dette var faktisk godt for meg.
Ja.
Men at ja, så som du sier, det er jo en tilgang til at vi kan snakke om det. Og det er der vi liksom har kjent noen år, eldste man sånt vokser og det liksom andre grundlag for å ha god kommunikation än før vi liksom sitter ikke på sengekanten og snakker om hvem du har lekt med på skolen sant?
Ja.
Nei, da akkurat det når vi går inn og diskuterer hvor en grense skal gå at vi får liksom litt tak av hjertet ja. Hva refleksjoner har gutten vår liksom, hva tenker han om tingene og det har liksom det har stått litt på, hatt litt mye følelse når vi begynte diskusjonen og så på begge sider kanskje også, og så bare ender vi et sted der vi bare kjenner at vi faktisk et steg nærmere hverandre enn et steg fra hverandre, fordi vi da, men da må vi tørre å stå I det som foreldre, sant? Og ha tenkt igjennom, hvorfor mener vi det vi mener? Ja. Ha forståelse for den meningen som tenåringen sitter med?
Ja.
Være raus, selv om vi bare sånn, men det der holder ikke lengden, det der ikke bærekraftig. Det sånn, være raus med det, men det må de også få finne ut av.
Ja.
Og så tenker jeg det da, at grensesetting må fremdeles være der, så lenge de bor hjemme hos oss. Men vi kan ikke bare si sånn, jo, for sånn det her hos oss. For det skriver faktisk Hedvig Montgomery om, at hvis vi går veldig hardt ut på alle sånne ting og sier, for sånn det her, så dytter vi jo de enten ut, og sier, da tilhører ikke du her på samme måte. Eller så gjør vi de passive. Fordi at, hva deres stemme da? Hvordan skal de finne sin stemme? Hvordan skal de være trygge der ute I verden? Og stå på sine ting, og ha egne tanker om ting, hvis vi hjemme bare slår det ned med, sånn det her, ferdig snakket. Så det jo en vei for oss å gå.
Ja, virkelig.
Og begynne å måtte reflektere over at grenser ikke lengre enn sånn, hvem bestemmer, men det handler om hvordan kan jeg veilede deg til å ta gode valg.
Og her tror jeg, vi har også vært litt innom det I forhold til rolle, forståelse som vi snakket om I forhold til kompani Lauritsen, så tror jeg at den også viktig vedlikeholdes her I denne fasen hvor for det jeg merker jo det lett å ville være på god siden med tenåringen hele tiden, og være på vennskaps liksom planet og det tror jeg viktig å bruke, sant, dette med å bruke en til en tid, ta de med ut på date, spise sammen, bare liksom, bare du og tenåringen og høre hva den, for de jo så forskjellige, det er sant høre hva den interesserer seg for, ser på, leser om, liker å gjøre når, når det ferie, eller liksom bare dyrke den en-til-en-kontakten fremdeles, selv om de blitt litt sånn, de har ikke lyst til å bruke tid. Altså, I hvert fall det tilsynelatende, så har ikke de så lyst til å bruke tid med deg, men faktisk sette litt sånn I kalenderen, at men jeg skal ta deg på date, liksom, og så gjør vi noe hyggelig. Men at vi tør å være tydelige I vår samtale, sånn som dere hadde da, mer enn bare en grensesetting, men I den her utfordringen av tanken og den logiske tanken, kunne ta noen sånne der gode samtaler, og da og stå på at ja, men det handler ikke om at vi bare skal være venner, eller at du bare skal ha god følelse, men det handler om et mye større bilde her. For det det store bildet gjerne de ikke klarer å se, selv om de ganske store og de ganske fornuftige. Så trenger de hjelp til å løfte blikket og se det store bildet. Og der bruke tid å forklare og være tydelig I at grensen flytter vi ikke, men du kan prøve, jeg kan prøve å hjelpe deg å se litt større bilde her. Da. Og bare vite om at, for det husker jeg godt, mine foreldre har vært veldig flinke til å kalle inn til disse samtaler, gode samtaler rundt ting, for å forklare meg ting. Men jeg jo en veldig følelsesladet person, og hadde lite logisk tanke allerede I ung alder. Så det å bare anerkjenne det at en sånn type samtale, det kan gjerne tappe for en dags energi liksom, at å være raus med det at det viktig, men du kan ikke ha de samtaler der hver dag, sant?
Godt innspill.
Og du kan ikke ta hver bil, for man ser jo ofte det, ja, bilturer brukt ditt og sånne tøffe samtaler, sant? For da jo tenåringen støkk, sant? Og vi skal jo ofte kjøre og hente, og ja, man ofte taxichauffør, og det en fantastisk velsignelse, fordi da får man av og til gode samtaler, men jeg har tatt meg selv, jeg kan ikke ta sånne samtaler hver biltur.
Ja, flott.
For da blir det jo, da gruer jo de seg til, du vil ikke det at jeg skal kjøre på de lenger.
Nei. Nei, det noe med det. Vi har liksom overtak, vi kan alltid liksom, vi har gått og tenkt på noe, og vi kan som foreldre gå inn og ta liksom ordet da, på en sånn måte.
Og det kan være ganske krevende, og for det husker jeg selv at det blir ganske slitsomt hvis det skulle være sånne samtaler hele tiden. Da. Og noen synes jo det kjempespennende å sitte og reflektere rundt ting og ha liksom den kapasiteten. Men med noen så må man kanskje velge sine kamper litt der også. Da, at man man tar noen samtaler og så man raus. Man, åh, det der ordet raus, det er en ting jeg har virkelig tatt med inn I tenårene ja. Og forstå den enorme energitappingen de har inn I ja. Utvikling, inn I hormongreier og ja, virkelig altså.
Ja, så tenker jeg den der, og legge merke til selv når jeg litt drevet sin egen sånn, jo, men dette viktig, dette viktig. Jeg har tenkt på det, jeg ser for meg konsekvensen hvis ikke vi får det på plass, ja, ja. Og så blir vi veldig sånn, her og nå, ja, må vi prate om det. Og hvis vi da klarer å tenke det at selv om nå tenåringen begynner å bli stor, og vi ser konturen av en voksen person, så ikke dette definisjonen av hva den 15-åringen når han 25.
Ja,
sant? For det veldig lett å tenke det. Sant? Jeg tenkte jo det med 6-åringen.
Ja.
Liksom, da kunne jeg tenke, liksom, hvem blir du når du 25 og gift? Liksom, dette her må jeg ta tak I her og nå. Men det å klare det, sant? Og tenke at okay, vet du hva, vi har god tid på oss enda.
Ja.
Selv om du opplever at liksom, du har ikke samme kontakten, mm. og kanskje kan bli litt sånn desperat. Men det å faktisk stoppe litt opp og kjenne, okay, det mitt behov nå?
Mm.
Eller det helt reelt at det må snakkes om her og nå?
Ja.
Sånn, kan en ta det liksom når en ser det passer? Og ja, og jeg synes det kjempefint det du sier nå. Den røysheten over at for tenåringene når en har hatt en litt krevende samtale, da, ja. Den her å anerkjenne en utladning etterpå, ja. Et behov for å få koble av, et behov for å kjenne rom for at, ok, nå kom du inn og ville sette en grense som jeg synes krevende. Jeg ble med på den,
ja.
Men nå må jeg få rom.
Ja.
Til å lande I det og, som seg selv.
Ja,
sant? Det de ikke lenger bare en 3-åring som måtte akseptere at det ble kjent til is.
Ja.
Nå det liksom en 16-åring som må få lov å finne ut, ok, så hvordan blir dette I praksis for ja. Meg? Hvordan skal jeg stå I det? Hvordan skal jeg håndtere følelsen av frustrasjon? Ja.
Ja. Og I det rommet, nå vi inn på noe. Gull, Kristina, for dette vet du hva, dette snakker vi om I hyrdepodden, og hvis ikke du som følger Mammas Hjerte podcast, har hørt om Hyrdepodden, så vil jeg anbefale alle å gå inn og sjekke ut den. Det meg og mine gode venner I min andre jobb, som å være pastor I Jesusfellesskapet, som har laget, det handler egentlig om indre helbredelse og sjelesorg. Folk som ønsker å stå I den type arbeid, men alt I alt så snakker vi om hvordan du selv kan lede deg selv til på en måte indre helbredelse og sjelsorg, for vi må jo deale med oss selv først for å hjelpe andre, sant? Masken på deg først, for du tar masken på de andre. Men der snakker vi om dette med at rommene imellom samtalen, altså han ene som med der, Sverre heter han, han så nøye med, han har litt sånn kirurgisamtaler. Når han har samtaler, så går han så dypt, og det så, det på det indre liksom, barnet, og det store ting som skjer I de rommene. Og han sier det at, nei, det som det store, det mellomrommene I mellom samtalen jeg har. For da, det da det skjer, det da ting lander, det da ting kommer ut I hodet, eller kommer fra liksom prosessen opp ut I virket da, I livet og I valgene til den personen som man gjerne har pratet med. Og det tenker jeg på I forhold til dette her også, at man kan ha de gode samtaler, og der det skikkelig slitsom kirurgiarbeid av flytte på tankerekker og gjerne ramme inn følelser. Og så det på en måte det der rommet etterpå av at tenåringen skal forstå litt på egne føtter og få kjenne litt på, ja, men hvordan, hva betyr dette for meg, og hvordan ser min da hverdag ut, eller det valget som jeg da tok kanskje litt skjevt der, det skal kanskje jeg begynne å jobbe litt med, og hvordan ser, det rommet der, da må vi bare være sånn super raus, kjærlig, altså hvis de feiler, må vi oppmuntre til å prøve igjen, og liksom hvis de, altså det tror jeg på så godt, for det ser jeg det funker I voksenliv da, og det tror jeg kan være et godt prinsipp her også.
Ja.
Å bruke de pausene I mellom samtalen.
Ja, for dere bare kommer på et sånt sitat jeg leste I går av alle Albert Einstein.
Wow.
jeg leser ikke han, jeg leser en annen bok som siterte han, sant? Men nå skal jeg ikke prøve å lese det på engelsk her, men poenget I setningen hans at når vi har et problem, når vi står I et problem, så kan ikke det bli på en måte løst med det samme nivå av tenkning som vi var ved når vi skapte på problemet.
Ja.
Sånn at hvis du tar opp en ting med tenåringen din, så håper du at samtalen har vært med på å liksom heve tenkningen rundt det, sant? Gi det en annen innspill.
Ja.
Men endringen,
perspektiv.
Ja, perspektiv. Men sånn at, og det bare, jeg tar dette til meg som du sier nå, fordi at det sånn I praksis også I diskusjoner med ektefelle eller barn, liksom, så det jo det at når vi har snakket om noe, så det så lett at vi har lyst til å se endringen der, og vi tenker at endringen skjedde fordi vi nå belyste problemet.
Ja.
Men det jo det at nu har vi jo kommet til det andre, eller vi har liksom økt nivået på tenkningen rundt denne utfordringen. Mm. Nu kan endringen skje, men det må jo få rom til å skje.
Ja.
Og det gjelder jo tenåringen også, sant? At vi kan sitte der og si, ja, nu lærte du noe nytt som jeg har tatt med meg fra mitt liv, men det må jo implementeres.
Ja. Og det må være lov til å feile og prøve, ja. Altså prøve og feile.
Ja.
Der tror jeg vi også må være romslige og ikke bare forvente at nå sitter det, for nå har vi,
ja.
Nå har vi liksom formidlet noe viktig for oss.
Det gjelder jo vårt eget liv også, liksom. Ja. Det å gi rom. Og det, for det, nå sitterer jeg Hedvig Montgomery igjen, liksom, ja. Der hun sier at nederlag og ydmykelse er ikke gode læremestere. Ja. Sånn, så det at det hvis vi då står och säger så ja men vi har ju snackat om detta
ja, ja, ja.
Så blir det ett nederlag istället för liksom att vi också har det perspektivet come on
ja.
Upp igen
ja.
Detta ska vi få till. Okej, jag ser att det sitter gott inarbetat dig och hantera tingene på denne måten och göra det på denne måten och vi må bara facilitera ändringen.
Ja. Och bara tänka
jag brukar ordet facilitera väldigt mycket nu beklagar.
Ja, men det, ja, men det ett väldigt fint beskrivande.
Jag liker det själv för jag följer det vi ofta gör då när vi är föräldrar. Vi ja. Liksom faciliterar arenan för läring.
Ja.
God utveckling, utveckling. Vi ska inte styra det, vi ska inte leda det an, vi ska inte stå 100% i det. Vi ska bara sån jag faciliterar detta för dig.
Väldigt, det är ett väldigt gott ord.
Mm.
Varför är dessa tingene som vi som är viktiga för oss? Varför är de blivit viktiga för oss? Jo, det är för det att vi har vunnit det i våra liv, sant? Vi har kanske prövat och fejlat. Vi har funnit ut att detta är goda valg vi och goda värderingar vi tar med oss genom både smerte og utfordring gjerne i vår liv, sant? Men vi må jo la, vi kan ikke bare sånn her, nå gir vi deg dette, og så skal du bare skjønne det med en gang. Nei, da må jo den tenåringen få lov til å ta imot dette her, og så prøve å feile og vinne det, på en måte litt i sitt eget liv og i sin egen forståelse. Og det kan ta litt tid når de holder på med liksom, omveltende ombygging, både i kropp og i syke, liksom. Så,
så grensesetting fremdeles veldig viktig, ja. Men det har liksom en annen dynamikk da.
Ja.
När de blir tenåringar.
Och så till slut så har jag bara lust att så och smette in där den fantastiska idén egentligen som Linn Myhr hon var med oss i en prat om ungdomen för tenåringen. Vad var det vi skrev? Vi hade sånt spörsmål tenåringen. Ja, det var en titel i alla fall som har med tenåringen att göra som ligger tillbaka i biblioteket vårt. Och då var hon nöje på detta med sina två några unga vuxna tenåringar att när de fyllt och hon gjorde de gjorde det faktiskt på 18-årsdagen. På 18-årsdagen så faciliterade de en sån samtal som inte skulle vara sån nu ska vi belära dig, men lite sån här nu är det din tur att snacka. Nu vill vi höra vad du på en måte, hva har du sånn, og de forberedte tenåringen til liksom at den dagen, da har vi lyst til å høre, da, ikke det at man ikke gjorde det ellers, men at det var en litt sånn stor greie med at da skulle vi snakke om hvordan har dette gått, hva har du fått med deg, og hva synes du har vært vanskelig, hva kan vi nå som foreldre ordne opp i, hvis det noe vi skal ordne opp i, eller har det vært noe som du har reagert mye på, som har vært vanskelig, så vi kan, sånn at når du går nå videre inn i på en måte denne nye fasen av livet, så har du vi liksom, begynner vi litt på nytt, altså begynner vi litt med friske kort da, og det synes jeg var skikkelig spennende, det med å bare begynne å tenke at sånne samtaler godt å ha, og det kan vi Jeg også har begynt å snakke om det, bare apropos hyrdepodden og sjelesorg, som vi står i mye i forhold til menighetsarbeid, så tror jeg det noe alle mennesker trenger. Om du har hatt en fantastisk oppvekst, eller en skikkelig tøff oppvekst, så trenger man å rydde i oppvekst, og komme med ting til Jesus, og la han få lov å belyse ting, og la han få lov å rydde, og Og så jeg har allerede begynt å fortelle mine barn at det ting som har vært i oppveksten som vi bare ikke har fått til, og vi har feilet, vi har sagt ting, gjort ting som ikke har vært greit. Og bare sånn at dere vet om det, så er det helt greit. Altså vi gir lov til at de skal få lov å ta dette med seg inn i et sjelesorgsrom. For det også er noe sant, at hvis vi foreldre tror vi er så perfekte, og bare sånn, ja, du skal snakke om meg til en annen, nei, aldri i livet, liksom. Men at vi kan få gi barnet den gaven av at det är helt grejt. Jag vet jag har feilat. Jag vet jag har inte varit perfekt och det vill vara ting som du tränger reda upp i. Det är helt grejt att du snackar om det med någon andra och får ryddit i det och få antingen bett om tillgivelse eller jag ber om tillgivelse eller något. jeg tror det er en gave til barna at de skal få lov. For det så, i samtalerommene, det så mye skam mm. når barna skal gå inn og snakke om foreldre, så det så mange barn som kommer og ikke vil si noe vondt om foreldrene sine. For man har en sånn lojalitetskamp.
Ja, den ligger der.
Jeg elsker mine foreldre. Jeg har gitt meg livet. Sant? Jeg vil hedre og ære min mor, far og min mor.
Ja, så handler det om at det tryggheten min. Så det å rokke for mye ved det, rokker egentlig grunnleggende med sin egen trygghet. Sant? Så det at den redd for å kunne si mye, hvis de ikke har fått det, så fint det du sier der, at liksom det å gi barna friheten, og jeg tenker også om man ikke klarer å sette ord på det nødvendigvis, det kommer jo an på, dere jo gode på å kommunisere, sant? Dere har liksom samspill i familien med å prate, sant?
Mm.
Men da tenker jeg også at den skal bare stole på at bærer du også de tingene, det står i Bibelen, liksom, det ditt hjerte fylt med taler, munn, sant? At det noen man stole på at hvis du fyller det med det perspektivet, vet du hva, dette barna har ikke ansvar for mine følelser.
Ja.
Så skal du noen gang stole på at de tingene som ligger deg godt på hjertet, det vil også på en måte, vil du formidle da.
Mm.
Sant? At det vil kanskje frigjøre litt mindre den følelsen at jeg kan ikke tenke for mye negativt om det mamma og pappa har gjort og sagt.
Ja.
Men hvis vi faktisk har det perspektivet, så vil det komme sånn, da er kanskje vi lettere, har lettere for å si unnskyld.
Ja.
Kanskje vi flinkere til sånn som dere gjør nå, bare sier, vet du hva, vi har ikke fått alt til.
Mm.
Hvis det ligger på hjertet,
ja,
så det veldig fint. Og det tenker jeg med alt det vi snakker om når vi foreldre. Det der, du sier det flere ganger, Katrine, det veldig bra, det der at det der må ta på sin egen maske, det der å jobbe med sin egen ting.
Ja.
At når en kjenner en står i ting med barna da, at det ikke alt vi trenger å ordne der ute med barna.
Ja.
Veldig mye hva trenger du å jobbe med for din egen del? Ja. Hvor trenger du å finne, liksom, kanskje du trenger å snakke med noen, kanskje du trenger å legge fra deg noe, for jeg tror at det hjertet vårt er fylt med, taler munn, og i foreldrelivet da, sånn at ikke vi alltid må ut der og brandslukke, og føle at, vi får det ikke til.
Jeg får kontroll, eller jeg får fred, så lenge jeg får orden
der
på det. Der
ute, ja, men så vet ikke hvordan man skal få det til, men det å liksom stole noen ganger på at, fyll hjertet ditt med det du trenger da, for å stå stødig, robust, i foreldrerollen.
Og da er det jo å gå til Gud, som vi da opplever og tror er det aller, aller beste og viktigste vi kan gjøre som en forelder. Og rett og slett bare lesse av frykt og bekymring og behov for kontroll og vite hva som skjer. Altså, vi må bare gå til Gud med de tingene, fordi at vi må la friheten og romsligheten møte og freden møte vår tenåring. Og så skal vi selvfølgelig ha våre verdier som er et rammeverk rundt. Absolutt. Men vi kan ikke komme der med frykt og kontroll. Det lukter de som nybakte boller, altså. Men at vi kan slippe taket i frykt og kontroll og behov for å vite at de tar gode valg i livet, det må vi gå til Gud med, rett og slett. Og så kan vi møte de med freden, med den identiteten, med det å elske, et elskende blikk og liksom heiaropen av at
vi prøver
igjen. Rausheten, ja. Da tror jeg vi og kan komme med noen rammer rundt de som er gode. Da. Så ja, det jobber jeg i hvert fall veldig mye med, dette med hjertet mitt, å holde det rent, og så kan jeg møte barna på en mye bedre måte enn hvis jeg står og prøver å detaljkontrollere alt som skjer rundt de, for det kommer vi ikke til å komme langt med, tror jeg. Yes, nei, men, altså, vi kunne jo snakket i en evighet om spennende tematikk, og du som hører på har sikkert masse spennende erfaring på dette her, eller spørsmål. Og som alltid så har vi lyst til å høre det du tenker om det som vi har snakket om. Så hvis du har lyst til å dele litt av dine tanker, så skriv gjerne inn til meg på postalfakrøllmammashjerte.no, så tar vi det med oss i denne tematikken. For vi har veldig lyst til å holde dette med ungdom og tenåringen oppe. Det er noe som flere av oss går mer og mer inn i, og vi trenger å snakke om. Så takk for praten, Kristina.
Takk i like måte.
Det er alltid så spennende og kjekt å dykke ned i sånne temaer med deg.
I like måte.
Og så nå blir det et par uker hvor jeg skal prøve å få inn et par gjester på teppet, faktisk. Hvor jeg erstatter deg Nei, med noen fantastisk fornuftige, flotte kollegaer faktisk fra Tromedia.
Det kommer til å bli veldig bra.
Ja, men hva er det du skal holde på med når jeg podder med de andre?
Nei,
du skal ligge på sofaen med beina høyt.
Vet du hva? Jeg har skjønt det sånn at folk i mammas hjerte drar til syden. Altså, er ikke det Trine og Inger Nette?
Det var noen som fikk mulighet
kanskje
til det.
Kanskje det jeg skal gjøre? Nei, nei, det blir spesielt fokus på koskurs. Ja. Vi skal holde koskurs nå fremover på tirsdager.
Nå i 6 uker fremover, så skal hver tirsdag kveld, så skal du og Petter invitere til digitalt koskurs.
Mm.
Men er det sånn at folk kan melde seg på det nå, når det er begynt?
Nej, det är bäst att få det i sin helhet, men hvis, ja. Vi kör nog ett nytt kurs antingen för sommaren eller till hösten.
Ja. Så då är det bara att följa med på föräldrar sammen och ja. Mamma sammen och checka ut när dessa kurserna kommer ut för det är ju ett fantastiskt. Apropå det vi har varit inom idag, de stora känslorna och klara ja. Rummet både de och sig själv, det är ja, lite det dock att gå in i där så anbefaller starkt. Men tack för nu så hörs vi Kristina om någon uker och du som lyssnar du hör mig vet du nästa vecka om du vill eller inte. Nej då. Men du har en riktigt fin dag vidare där så du är så hörs vi i nästa episode. Ha det gott.
Ha det.